жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде азаттық арнасы микрофон алдында Маншыға сауытайым. Атырау қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының судьясы Бота Хасенова Атырау мұнай және газ университетінде оқитын қытайлық этникалық қазақ Шығыла Бауыржанға қатысты көші-қон полициясы толтырған әкімшілік хаттаманың күшін жоюға үкім етті.
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 507-ші бабының 4-ші бөлігімен қозғалған іс бойынша іс жүргізу әкімшілік құқық бұзушылық құрамы болмауына байланысты тоқтатылсын. Сонымен қатар әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманы толтыру кезінде кемшіліктер жіберген лауазымдық тұлға Рахмет Боллаевтың тарапынан жіберілген кемшіліктерді атап уақытта болдырмау мақсатында және кемшіліктерді жіберген лауазымдық тұлғаға шара қолдану үшін Атырау облыстық ішкі істер департаментінің көші-қон полиция басқармасының басшысы назар аударылсын.
Облыстық көші-қон полициясы паспортының жарамдылық мерзімі бітуге таяп қалған Шығыла Бауыржанның үстінен әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 517-ші бабына сәйкес халықтың көші-қон саласындағы заңнамасын бұзғаны туралы хаттама толтырған еді. Осыған байланысты студентке Қазақстаннан депортациялану қаупі төнген.
Маған барлық документімді қайтарып берді, сенің визаңды біз аша алмайтынбыз, ал сен кері Қытайға қайт дейді. Ал мен Қытайға қалай қайтам? Мен Қытайға қайтсам, ол Қытайда бірінші виза аштыруға деген пәлен уақыт кетеді.
Дейт Шығыла Бауыржан азаттыққа. Бүгінгі сот процесінде Атырау мұнай және газ университетінің өкілі Айсұлу Тұрниязова Шығыла Бауыржанның білім алып жатқаны туралы мәлімдемені көші-қон полициясына дер кезінде тапсырмаған мойындады. Сот көші-қон полициясы басқармасының хаттаманы толтыру кезіндегі жіберген кемшіліктеріне қатысты жеке қаулы шығарды. Шығыла Бауыржанның адвокаты Бақытжан Махамбеттің азаттыққа айтуынша, студент сот қаулысын қолына алған соң визасын рәсімдей алады. Сот шешімі 10 күннен соң заңды күшіне енеді. 20 жастағы Шығыла Бауыржан Атырау мұнай және газ университеті шақыруымен Қытайдан 2015 жылы келген. Ол геология факультетінің ақылы бөлімінде 2-ші курста оқиды. Онымен бірге Қытайдың әртүрлі аймағынан осы университет шақыруы бойынша 100-ге тарта студент келген. Олар университет басшылығы уәде еткен оқу ақысына қатысты 25% жеңілдікті ала алмай отырғандарына шағымданып, президент Назарбаевқа хат жолдаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.